reggae. Reggae, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Слушатели на предаването Преге. Добро утро! Сега, между баба Марта, чистита баба Марта, защото вчера нямаше как да го кажем, да сме... Така, това е знак, че идва пролетта, ще... Така, по-друг начин ще движат нещата, да сме весели за смени, колкото можем. Това е хубаво. А пък утре е националния ни празник, така че днешното предаване, вижте къде се намира във времето. Е, ще отчетем и двете неща. Надявам се с хубавото мартинско настроение. Ще ги отчетем, да. Във втората част на предаването ще стане въпрос, така малко по-усвоено, за Европейската литературна награда, защото от завчера имаме вече и номинации, България, всичко. Ще представя книгите, но до там ще си стигнем по традиционния път с нови книги и матрица. Нови книги и матрица, традиция на разбуждането. Знаете защо? Хайде да не го повтарям, макар да е клише, вярно, будни хора трябват нам. Будни, бодри. Музика. Мария Дамова ви събужда с музика. Прави го перфектно. Ето така. И така, напълно непознати, това са новите книги, които ще ви представя. Сега, разбира се, в рамките на контекста на датите, в които се намираме, нека започна с едно нещо, което за мен е хубаво, сега как ще бъде изпълнено, вече е съвсем друг проблем. Започва издаването на 9-томно събрано съчинение на Любен Каравелов. Любен Каравелов е един от основните големи автори на българската литература в нейното раждане. Значи, спомням се, че като съм чел, да кажем, на Иричек за българското княжество, ами той там изброява 13 писатели. С това сме започнали. Толкова. Така че да ги нямаме, т.е. да нямаме събрани съчинения на Каравелов, на Раковски, на Ботев също няма. Е просто смешно. Но ето, започва се. И така, излезе вече първия том. Той се нарича Страници из книгата за страданията на българския народ, повести и разкази. Вътре, обемисти тома, 586 страници, вътре са и българи от старо време, и други и повести и разкази. Общо взето, приветствам начинанието, как ще бъде изпълнено, изключително важно, защото ако бъде изпълнено единствено само с високопарни и сиистични и тям подобни съседни текстове, без необходимите коментари, а точно за Любен Каравелов е необходимо да има страхотни коментари, които да обясняват думи, да обясняват ареали, да обясняват какви ли не неща, дано. Ще видим. 586 страници, естествено, на високата цена, поради самото оформление, вероятно и работа по него. Изданието е, както може да се очаква, на издателство Захари Стоянов. Сега, още две български заглавия. Най-напред да кажа за няколко думи за романът на Светлозар Панов «Гайдарят». Светлозар Панов, така трябва да се каже, не е професионален писател, но ние го помним от едни романи, които излезоха 2007-2008 някъде, Царицата и дяволът, когато той се занимаваше с уния мутрински години, които, както виждаме, те никога не са си отивали, само че са се скрили по някакъв друг начин зад разни момчета, бушони. Сега е в нова посока отива писането му. Защо казвам така? Защото Светозар Панов е дипломат. И той си е дипломат от кариерата, просто си работи това нещо. Съвсем наскоро мисля, че му приключи мандата в Австралия и Нова Зеландия. И този роман е писан точно там, докато е там. Нарича се «Гайдарят». и е роман, който съчетава, това започва да се забелязва в българската литература, има интерес към това какво е било в България, да кажем, преди два века. Защото, нали, общите клишета, идеологии, турско робство, мъчение, нали, така, айде малко настрани, и се започва как са живели хората, какъв тип мислене е съществувало. Това тръгна, струва ми се, от както и Калуня Каля така създаде един подтик за подобни неща. Знам и други подобни романи. Та, тук сега имаме един разказ, романов разказ за Мария и Христо от село Топлеш, които живеят по онова време, значи да кажем преди 200 години. Как те възприемат света? Как те разсъждават за това каква е тяхната съдба, каква е възможността да я променят? И сега, като казвам, че исторически, защото той е тотална фикция, приплитат се неща, те се срещат примерно с Шандор Петьофи, става въпрос за Оскар Уайлд, така, влиза се и в голямата култура на 19 век, то на ранния. Много интересно, общо взето може да се каже, че това не е само Светозар Панов не изследва само само културните неща, изследва и психиката на своите герои от едно друго време, което е интересна и хубава авторска задача. Така че Гайдарят, 182 страници, на малко по-високата цена, но все пак приличната, изданието е на Freestyle Publishing. Третата българска книга е от мен лично много чакана, защото много харесвам тези двама автори, и те са Александър Чубанов и Владимир Полеганов. И така, Сашо Чубанов и Владимир Полеганов в един роман, криминален роман, са преработили онова, което са работили като сценаристи в един много, много хубав сериал, който беше Отдел издирване. Отдел издирване, сега като си спомна, беше направо като че ли пророчески за всичко това, което виждаме сега в момента да се случва. Но сега двамата са направили от сценария, преработен, разбира се, и се е появил романът Минало несвършено. Роман за отдел издирвания. Кое е особено? Особеното е, че и двамата поставят един изключително внимателен акцент върху психологията на героите. Така че бихме могли да кажем, че това е един психологически детектив, защото криминалния отдел с това се занимава, който е потопен в българска среда. Интересно, те от много отдавна и двамата така търсят път към навлизането в тези, нека ги наречем по-масови жанрове, но по един висок литературен начин. И ето сега, Минало несвършено, роман за отдел издирвания, 296 страници, на приличната цена, впрочем, и за обема, изданието е на издателска къща Колибри. И сега към световната литература. Майкъл Финиел, Крадецът на изкуство. Впрочем, това е по действителен случай. Тук става въпрос за един герой, в романа се нарича Стефан Брадвизер, който краде произведения на изкуството не за да ги продава, не за да лъжи, да им се наслаждава. И ги държи ги в едно помещение, където сиди и са кефи. Тоест, естетически престъпник с отношение към изкуството. За 8 години открадва около 300 обекта от музеи, от архиви, от кво ли не. И всъщност, кое довежда до това, страшно изобретателен, нали? Кое довежда до това да бъде заловен? Ами, онова развиващо се самочувствие за безнаказаност. Така че много интересно преплитане на криминални отношения, на хитроумност на престъпника в името на изкуството, но така или иначе, все пак и в контекста на голямото разбиране за справедливост. Майкъл Финкъл, Крадецът на изкуство, 240 страници, на приличната, малко по-висока цена, издание на издателска къща Лабиринт. Следва Греем Суифт, много интересен роман, нарича се Последни поръчки. Впрочем, романът е получавал Букър. разказва следна... схемата му е следната. В един лондонски бар починал е Джак Дотс, изгорен е, пръха му е там и една група от негови приятели пиват по едно и трябва да изпълнят завещанието му. А то е, неговия прах да бъде така, разсеян от един кей, кейф Маргейт, и те тръгват натам. И в това движение се започват спомени, казват се неща, които никога не са се казвали. Докато стигнат до това наистина последно негово желание. Един роман, който през преплитането на тези истории говори за скръбта. Говори за купнежите. Говори за съжалението за минали неща и не започнали по друг начин. Изобщо разсъждава върху периода на тленност, не на душата на човека, а този период, в който ние сме и тяло, и какво става в него. Много интересно, защото това е общо човешко и това засяга всеки един, нека да кажем, и малко по-чувствителен човек. Тъй че, Грейм Суифт, последни поръчки, 376 страници на малко по-високата цена, вероятно заради обема, изданието на издателска къща Кръг. И последната книга, верно, че е скъпа, обаче си заслужава, Сюзан Уайс Бадер. История на ренесансовия свят. От преоткриването на Аристотел до падането на Константинопол. Това наистина е онази епоха, която тя съществува в рамките вътре на средновековието, в рамките на християнската система светогледна и устройствена, но започва да поражда всичко това, което ще доведе до днешния модерен свят. Въз основа именно на четене, откриване, обработване на древногръцката и много-много римска античност. Страхотно интересно. Това са много от нещата, които ни карат днес като туристи да ходим в Италия. Защото там основно стават тези неща. Но не само там. Събирането на тази информация, обединяването и унагледяването е страхотно хубаво нещо. 750 страници. Твърди корици. Голяма книга. Тежка книга. Затова и цената е, като на книга, дето я купуваш един път и след това завещаваш на поколенията. Изданието е на Skyprint. Така, хубави заглавия. Сега музика и една хубава матрица.
Матрицата.
И така, матрицата, днешната дата, 2 март. Роден е Михаил Горбачов, 31-ва година, една фигура важна за развитието на съвременната история. Нямах по-чак толкова много да научите. Имаше една автобиографична негова книга, която издавана преди 10-11 години, изчерпана толкова. Това е по тая точка. И така стигаме до утрешната дата, 3 март. Знаете, на 3 март 1878 година е подписан предварителният, т.е. нищо не значиш правно, мирен договор в Сан-Стефано, който събужда едни огромни мечти и желания и бива попарен много бързо след това, но трябвало е да се направи за рождения ден на царя, на господаря, както и да е. Но, така или иначе, от този ден нататък се появява една все още не е установено, но след това ще бъде санкционирано от Берлинския конгрес, една нова държава, забравена, иначе стара, голяма, но средновековна. А сега вече се появява с един скок модерната държава България. Този ден е избран за национален празник на България. Сега той, разбира се, избран най-вече по принципа на това, Русия не освободила, доколко това, как, защо, какво, що, нека го оставим на страна в момента, но така или иначе, в момента това е официалният празник на България. Аз го свързвам повече с създаването на тази държавна структура. Интересна книга има, всички тези процеси, които водят до там, на Константин Косев и Стефан Дойнов, Учипка и Плевен до Сан Стефано, тя е вече на 4 години. Интересна е обаче, тук там е, може би може да се намери човек да знае така, как се движат нещата. Иначе, любопитно, само любопитен паралел, точно на тази дата, 1891 година, в правилата на футбола е въведена дуспата. Кой би с дуспата и кой по... така, как се да е? Иначе има една книга за история на футбол от Пол Дичи и тя е на 10 години и там може да се прочете това нещо. И сега към самата литература. 1906 година, на тази дата е роден Артур Лундквист. Сега, Артур Лундквист е швед, той е бил член на Шведската академия, който връчва Нобеловите награди до смъртта си. Почива 91-а година. Явно така с леви убеждения, защото 58-а година получава Ленинска награда, което е много и добре. И както и да е. Та този писател, поет, преводач и имал отношение към България, 1980-та година създава един фонд, който казва така: всички приходи от хонорари, които имам в България, идва в този фонд и този фонд служи, за да подпомага българо-шведските преводи в едната и в другата посока. Айде сега да поразсъждаваме малко. Този автор Лундквист няма на българския пазар от десетки години нито една книга. Не бива превеждан никъде. Какви постъпления има във фонда и как фонда работи? Защо така, бе? Не мога да разбера. Иначе той е интересен автор. Има и драми, има и романи, и то много ценени. Ето това е хубав пример за това как, да кажа, искаме да получим Нобелова награда. Еми, като искате да получим Нобелова награда, действайте, бе. Ето, вижда се, какви механизми са ви създали хората, пък ние никакъв интерес. Толкова. И едно име, не свързано с литературата, това е на 3 марта роден Желю Желев в 35-та година, също една фигура в българската история, която е много важна. И тук трудно може да прочетете нещо, защото имаше книги за него, но то беше преди 10-12 години. Ние сме много добри в бързо забравяне на хора, които са играли важна роля в нашето развитие. И такива мисли събужда датата 3 март. Хайде, 4 март. 4 март 1928 година е роден Алан Силитол. Алан Силитол е английски автор, причисляват го към така нареченото поколение на сърдитите млади хора, защото той е наистина от един работнически происход, но се умява, особено по време на Втората световна война, се разболява от туберкулоза, докато се лекува, се начита много и започва да пише. И неговото писане е много бунтарско. Сега, като ви кажа книгата, веднага ще се сетите, това е Самотния бегач на дълго разстояние. И последното издание, или преиздание по-точно на тази книга, направи издателска къща Кръг 22-а година, което тъмен ми харесва. Следващото име е името на Ришард Капушински. Ришард Капушински е роден на 4 март 1932 година в Полша. Това е един от много големите полски журналисти, публицисти, поети също. Смятан е за водещ в 20 век. От него има много хубаво направение, защото при него не е само пътепис. Той е философски текст, който примерно е свързан с някакъв тип и движение, познаване на света. Да кажем, една от най-известните му книги е Императорът. Свързане с падането на шаха на Иран Мохамед Реза Пахлави. Или Империята. Това са последните дни на Съветския съюз. Много интересни неща и така световно разпространени. Сега тук при нас нещата стоят по малко по-друг начин. Интереси на отливи и приливи. Последният е бил 2016-2017 издателство Сон. Стремителният ход на историята, записки за 20 и 21 век, другият и Лапидариум 456. Край. Забравяме и толкова. Така си ти можем ние тези работи. Следващият автор обаче не сме ние виновни, защото това е Халед Хусейни, който е роден на 4 март 1965 година. След като направи изключителен бум с Ловеца на хвърчила, след това се появиха Хиляда сияйни слънца и планините ехтяха и просто завладя и създаде една голяма публика. Той самия не е писал и не е публикувал нещо. Последно беше едно по-скоро хайде да не е точно детско, ама Молитва към морето, и от него не излиза нищо, така че нашите издатели вероятно тук биха могли много бързо да се справят. Скок, 5 март. На 5 март 1922 година е роден Пиер Паоло Пазолини, когото ние познаваме предимно като режисьор. А той е един много добър поет. И тук нищо. 2006 година Нов Златорог пусна едно томче поезии. Толкова. 6 март. На 6 март 1874 година е роден Николай Бердяев. Николай Бердяев е един от основоположниците така на руския философско-религиозен ренесанс, така да се каже. Той има така недобро отношение към болшевиките и поради това 1922 година заедно с други интелектуалци изгонен от Съветския съюз, отива в Берлин, там условията не са много добри и след това попада в Париж и в Париж създава школа. Всъщност голяма част от неговите книги са писани точно в Париж. Да, те са философски, те са по-скоро есеистични, са строго философски терминологично, но са така много влиятелни, като си има предвид, че той си е националист, патриот и така дълбоко с християнска закалка мислител. Хубавото е това, че на български има едни негови съчинения в 6 тома, които Захари Стоянов издаде преди 10 години, така че поне в библиотеките е добре представен, иначе нещата не стоят добре. Едно много интересно име, също забравено, на Станислав Ежилец, един от най-големите полски сатирици. Той е роден на 6 март 1909 година. Нищо от него. Но пък следващото име, вече тук ще си отдъхнем. Габриел Гарсия Маркес, роден е на 6 март 1927 година. Сега, и от него, и за него на български книжен пазар има страшно много. Разбира се, за това в основата си се грижи едно издателство, това е Лъчезар Минчев. Лъчезар Минчев поддържа, той има правата, разбира се, поддържа така, живо присъствието на този много голям автор. Сега, само да припомня, последно издание на 100 години самота, мисля, че 2020 година, след което 2020 излезе Да живееш, за да го разказваш в два тома, това са кратки неща, и като се започна Любовна дитирамба срещу един седмал мъж, 2021, Разказ на един корабокрушенец, 2021, Очи на синьо куче и с новия превод Полковникът няма кой да му пише, 2022 година. 23-та година излезоха също две книги. Погребението на мама Гранде и невероятната и тъжна история на наивната Ерендира и нейната бездушна баба. Тоест, може да кажем, и ясно се вижда. Ето един голям категоричен автор, който, впрочем, в голяма част от тези неща, които ви казвам, това са и доста актуално публицистично обосновани неща, но с невероятен стил и така, има и, очевидно има търсене. Ето един хубав пример. Един издател, който се грижи за това нещо, това става и тук всичко е 6. Така минаваме към датата 7. На 7 март 1893 година е роден Райко Алексиев. Той е карикатурист, но не само карикатурист, а и сатирик. Излезе 2019 година неговата хумористична история на българите. Изчерпа се на мига и край. Ми признавайте, бе, признавайте. Това е положението. И едно име от японската литература, Кобо Абе. Кобо Абе е псевдоним на Кимифуса Абе. Може би един от, така го оценяват като страшно влиятелните автори на 20 век на японската литература. Той е авангардист. Значи, неговите и романи са по посока на съчетание на сюрреалистични, на алегорични. Силно е повлияно от Кавка, разбира се, тук няма какво да се чудим. От Достоевски също е повлиян. В романите му Темата за загубата на идентичността и темата за отчуждението е основна. Има два много велики романа. Единият е, с който и така става световно известен, това е «Жената от пясъците», преведене на български. Ето това имаме на български. Много имаме от 2010 година и ела да видим къде ще го намерим. А другият му, четвъртият ледников период, това е за един компютър, който предсказва бъдещето. Сега почваме да ги живеем тези неща, така че не толкова фантастичен. Тогава се е възприемал за доста фантастичен, но той не е преведен на български. Така че Кобо Абе е голямо име на световната литература японско и нищо. И така стигаме до последната дата от тази матрица, която е 8 март. И знаем, тук става въпрос на Международен ден на жената. ООН го е обявил за такъв. ООН. Ние, като бяхме по-малки, беше по-скоро ден на майката, като пораснат. Спомням си уния моменти, защото когато той се явява в работно време, жените ги пускаха по-рано да идат да си направят прически. Е, тук на главната имаше едни кокови, си правих всичко, защото има банкет на социалистически празник. Но у мен е останало нещо много мило, защото наистина някакси ритуала в този ден. Ти си дете, много-много не обръщаме, но все пак мама е нещо изключително важно. Така че с това завършваме днешната матрица и сега слушаме музика, за да продължим нататък. И така, тази година в рубриката за пловдивски литературен живот трябва да призная, че литературният салон Spirit and Spirit много добре се грижи. Общо взето, вярно, аз на личната си поща получавам съобщение, че нещо се стане в дена на самото ставане, но това е друга работа. Но все пак информация има и преди това и за това ето мога да ви кажа във вторник кой ще гостува там. Също много интересно, много е любопитно, че тая година така чисто художествена литература за сега се още няма, защото то няма и нещо голямо и силно излизало. Почва се вече, не почва се, но за сега няма. И ще гостува Теодора Станкова. Тя е журналист. Тя ще представи своята книга в и след времето 52 разговора. Това са 52 разговора с български интелектуалци за това как живеят, как възприемат света. Големи имена са. Така че това е много интересно. По принцип, както виждате, напоследък и тази тенденция има да искаме да чуем какво ни казват хора, които в различни сфери са на интелектуалното усилие в изкуството са достигнали наистина едни много добри висоти. Страшно полезно е това говорене, защото то може някакси, как да кажа, да е като антиотрова срещу това. Ето, Мария Дамова сега преди малко ми каза, че от едно статистическо проучване си е ясно, 17% на народа си слуша, чалгата си слуша, класика само 5. Ами да, общо взето, може би за разместването на тези пластове, подобен тип книги играят важна роля. Затова, на 5 март, вторник, от 19 часа, в литературен салон Spirit and Spirit, т.е. петното на Роршах, среща с Теодора Станкова и нейната книга в и след времето.
Да? Да, 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 да. Да.
И така, да, да, за Европейска награда за литература. Тук, понеже особено в предходни години имаше квилине спекулации, а ние много обичаме такива работи. Ние обичаме в това заливане от информационни потоци, да преувеличаваме, да си слагаме разни акцентчета. Абе, ние сме световни, знаеш и на типа, то никой не назнае. Сега, нещата малко се промениха. Тази награда съществува от 2009 година и по-напред тя функционираше така. Определят са едни страни, които ще излъчат свои победители. Прави го едно национално жури, казва ги тези хора и тези хора получават европейската награда, т.е. те всички са наградени. Ние, разбира се, гърмим с заглавието. Ери, кой си спечели наградата? Да, бе, ясно. Ама не е точно така. Сега, нещата се промениха от 22-а година и ние от 3 години не сме участвали. Положението от 22-а година е следното. Сега, пак е така. В една календарна година могат да участват само 13 страни. И те не са само от Европейския съюз, а те са всички от тези страни, които участват в програмата Творческа Европа. Програма на Европейския съюз. И сега ще видим, че в тази годишните 13 страни, които участват, примерно, участва и Тунис. Тунис не е от Европейския съюз, но участва. Тези 13 страни, национални журита, излъчват по 6 номинации и една, която за тях е водеща. След което в Европа, това става или в Брюксел най-често, има едно 7-членно жури, като то не е от тия страни, които са излъчили. Това 7-членно жури чете 13-те водещи предложения, избира от тях едно и връчва на него наградата. Така че сега, когато следващия път пише спечели наградата, ще е ясно, че е точно така. Но избира и 5 подгласника, които получават половината от премията, която е за първия, с цел тези книги да бъдат превеждани и издавани в Европа, защото тези пари са, да, и за автора, но и за превод. Тоест, механизма на това нещо е да попаднеш в шестицата, това създава един, как да кажа, национален и малко международен отзвук. След това да попаднеш, един от шестицата националната попада в тринайската, това те включва вече в интереса на останалите за превод. Който победи, разбира се, това е много голяма победа, но и в шесте книги да си е наистина голямо оцеляне. Сега има едни условия, които много хора не знаят и затова каква е тая награда, пък тук имаме такива автори. Така, тази награда е по-скоро за дебютиращи автори. Обаче тя има едни странни ограничения. Примерно, когато е представена кандидатурата на Иван Станков, и то забележете не с романа, с разкази, тя е отпаднала, защото Иван Станков като литературовед има много книги. И не трябва да имаш толкова книги. Не можеш да си дебютант, но не можеш да имаш и повече от, мисля, че бяха 4 книги. И то с тази вътре. Плюс това са едни ограничения във времето. Тоест, например, автори като Иван Станков, като Теодора Димова, като Владо Зарев, пък да забравим, като да кажем Емо Андреев, те не могат да участват в такива неща. Ясно. Насочена е към по-млади автори, които да могат да бъдат налагани на европейския литературен пазар. Сега, в България имаше 6 такива 6 номинации. Те са книгата на Радо Бимбалов «Екстазис». Интересна книга, защото предимно в езиково отношение е много изпипана. Доста читатели определят и като претенциозна. Да, разбира се, това е претенцията на хубавото слово. От гледна точка като роман, тя е за един архангел Михаил, който събира последния дъх на хората, но когато среща любовта, какво става? Да, тя не е така чисто романова, по-скоро влиза в умението на автора да съчетава отделни истории като едно цяло, но това е една постмодерна техника. След това, на Емануил Видински, «Дом за начинаещ», този роман е, да, Емануил Видински е точно попада в тази група. Това е един много класически билдунгсроман, на една, нека го нарека, автобиографична основа, изграден, много убедителен, човешки и хубав. Но, както виждате, вече те са различни. «Екстазис» е нещо, което е фантастично, което води към определени алегории и така нататък. Тук имаме един класически роман. Краси Димовски, «Съсловецът на русалки». Това са три различни повести, които имат силно алегоричен характер, в същото време са изпипани много майсторски езиково време пространствено, така че макар да са три отделни повести, те ме въвличат в един истински автентичен художествен свят и през алегорията говорят за свободата, за диктатурата, за естеството на човека. Много концептуално и много хубава книга. След това, на Коцето Костадинов, Лов на пеперуди. Постмодерен роман, в който се съчетава фикция и истина и така преминава от едно в друго, че се съчетават исторически, природонаучни, фантастични и какви ли не елементи, за да преминете през едно малко повече от столетие на българска история през един невероятен герой. Много интересно, постмодерно писане, така много тип, близко до формулите, които се ценят из света за чужда литература, идваща от изток. На Николай Терзийски «Звезди под клепачите» е също една такава книга, която разказва повече от 100 години българска история през съдбата на три семейства, изключително майсторски композирана. Тук пък има една игра с паратекстовете, с повествователните позиции, с движението на повествователната перспектива. Бе, много майсторски, много хубаво направено и страшно четивно. Но и тя е свързана постмодерно отношение към българска история, погледнато, впрочем, през вечната тема за любовта. И последната книга, Хага Булам на Тодор Тодоров, която всъщност е българският представител в надпреварата между 13-те автори. Те са от Албания, Рита Петро, от Дания, от Германия, Германия Димис Утлу, от Унгария, от Исландия, от Латвия, от Малта. Алекс Фаруки е от Малта, той е сатирик. Така интересен, тук като Алек Попов. От Нидерландия, от Португалия, от Сърбия, от Словения и от Тунис. Това са хората, които... И между тях е и Тодор Тодоров с Хага Була. Сега, Хага Була е един роман, който, в който няма българско съдържание. Той е конструиран така. Кортес събира своите хора и тръгва да завладява Мексико. Там се случват съвсем други събития, не тези, които са историческите, така че Кортес е победен. Мексиканците идват, унищожават Европа, природата отново се връща към естеството си и така. Това е голямата схема. Но вътре в тази схема има нещо страшно хубаво и интересно. Може да ни ми звъните в момента, няма как да ви вдигна, аз говоря. Разказвачите на една паралелна история, която е довела до събирането на тези хора, показва един страхотен средновековен свят, в който с символиката, с много добре разиграна символика на средновековеца, наблюдава цялата онази, как да кажа, вечно напрежение между мъжкото и женското начало. Много хубаво направено. Просто като почнеш да четеш, не можеш да го оставиш. Няма нищо, че няма никакво българско съдържание. Потапят е вътре страхотно умение на разказването и на създаването на свят. Е, това е много голяма романова техника. Така че това са шесте и българският представител там романи. Всичко това, ви казвам, е просто много хубава, наистина висока литература. Налична е по книжарниците. Да, българското в областта на прозата се завърна с много, много хубава сила. И това го виждаме и през една европейска награда.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението на Пео Крачолов Яворов «Родина». Обичам те, родино, и ме трови, поради тебе често ядна скръп. Под гнет стоименен превивам гръб и влача аз, неволник, твоите окови. Но що си ти? Земя ли в някои предели? Пръста на той е дол на оня хълм, еднакво мъртва в зной, под дъжд и гръм, която днес един, друг утре ще насели. Къде си ти? Къде, родино моя? Нема сред тая повилняла сбир от вълци и кози, над лъж и шир, потирена, чието име е безброя? Не си ли ти на майченото слово, що най-напред погали моя слух? Не си ли откровителният дух на словото, на битието вечно ново? Но то е в мене, тук, където реда е миналото, тъменек, и дето бъдещето, зов далек, нашепва сънищата, здрачни на сърцето. И ти си в мене, ти, родино моя, и аз ти имам. Радостта е скръп, че под неволно бреме вие гръб. И аз ти имам, за да бъда сам в безброя.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така свършва и днешното предпразнично издание на предаването Преги. Мисля, че последното стихотворение на Яворов много ясно обяснява защо по време на Втората световна война, когато Томас Ман е прогонен от Германия, казва прословото изречение: къде съм аз, там е Германия. Както виждате, това не че е чел Яворов. Това е нещо, което трябва да знаем и което да е вътре в нас и в сърцата ни. Това е патриотизма. Пожелаваме ви хубави, приятни празници, защото те са свързани с тези изживявания. Не сядени и пиени, с замисъл къде сме, що сме. Разбира се, това става и с помощта на някоя друга книга в ръка. И удоволствие доставят книгите. И така, Мария Дамо и аз, Младен Вашки, ви пожелаваме хубави празнични дни, наистина с празнично настроение, и ви обещаваме. Следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.